26-nji bab. Isa we sufistler. Siz görmedikem bolsaňyz, onu süýärsiňiz. Häzir onu görmeseňiz hem, ona iman getirip, imanyňyzyň netijesinde jaýlaryňyz gutuluşy ýetip, aýdyp bolmaz, şöhratly begenç bilen şahatlanýarsyňyz. 1-nji Petrusyň 1-nji bölümiň 8-nji 9-njy aýetleri. Isa sekularist musulmanlaryň arasynda bolmakdan sufistleriň arasynda bolmak has ýeňil bolardy. Sebäb sufistler özlerini hudaýy teşnedigini iýam görkezdiler. Sufistlere dürli uğurların bardy hakynda gurrun edip başlamagyny kak, iş ören aňsatlyk bilen gider öýdüp umyt baglamagyň gerek däldigini belleýäris. Biz olaryň wepallygynyň Mesihe degişli däldigini, içki nur ideýasynyň berlendiginiň hakyky nurun keşfine giren düşmanyň güýjüne bu taglimatyň tarapdarlaryna eýlemäge mümkinçilik berýändigini Sinkretik adatların Mesih'e karşı olan arvaqlar dünyasındaki girilgani açmak mümkündüğünü yahtta saklamalıdırız. Öz Mesihlik pozisyona ınamlı olman vaciplığı. Şeylik ulan sufistlerle işleşmeye başlanığına hem mizatın öngörtü özünüzde yaşayan Mesih'in sufiste yaşayan ruhta ya da onun taun olayan ruhunun güçlüğünü yahtta saklamalısınız. 1. Yahya'nın 4. bölüm 4. ayeti. Bizim etmeli işimiz olsa, Mesih'in özümüze veren, düşmanın gücünün yokarı olan ihtiyarını ve güçlerini ulanmaktır. Luka'nın 10. bölüm 19. ayeti. Bunun başka da sufistler özündeki benim ölümde ve Hudayla birleşmede ünsünü cümlemedikleri için Mesih'siz olur, şahsı tecrübesi bağıtlı yanlışmağı okuyuplıdır deyip çaklap bolyar. Şeytan olaryň aňlaryny gözünü kör etmäge ukyplydyr. 2-nji Korintoslaryň 4-nji bölüm 4-nji aýaty. Şol sebäpli de olaryň imana gelmesi aňsat bolar diýip pikir etmek gerek däldir. Duga sufistler ugrundaky göreşiň täsirli düzüm bölegi bolýar. Ýatda saklan, sizde ýaşaýan Mesih sufistleri eýleýän ruhlardan güýçlidir we olary semetmäge ýa-da kowmaga güýji ýetýändir. Hoşgabaryň funksional meňzeşligini ulanmak. Şeýlikde öz işimiziň gurnukly maksadyň öz başyna bir ruhsy öşe gatnaşmagyň ýatdan çykarma. Sufistlere gyzyklanma döreýän predmetini ýüzlenýäris. Hakyky mesihlik tejribäň çäklerindäk mesirayallaryň funksional meňzeşligini olaryň ýüreklerini soňuna çel alyp biler. Ýüz urunda funksional meňzeşligi cümlesini ulananımızda çın ya da yalan olan dini tecrübeni dine İsa Mesih olan imanı esaslanan tecrübenin hakik olyandığını galaların hemesi de yalandığını belli yeriz. Şunun hem kevr formaların ve adeti öğrülen hareketlerin şeytan tarafından bol şiali Mesih tarafından hem ulanılma mümkündür. Bizim maksadımız onları Mesih'in adı için ulanmaktır. Öz işimizin başlanışını okuduğunu bilenimizden sonra Sufistlerin tecrübesinde hakiki tecrübeni öykünmedik deyip çaklayarız. Bu tecrübe adım yürüyün Mesih'te hakikattına mümkün olan zadı olan ımtalışını beyan ediyer. Sufist Mesih'in yanında varmaktan mahrumlar. Sebebiyat ruhlara tavın edilen formaların bu adetlerin emelliği asliyetine dine Mesih'e degisli olan yeri eyleyer. Sufisti imanı getirmeye çalışıp misyonerin ulanacak usullarına seredip İlk bilen iki tarapdan da gyzyklanma döredýän ulumlar aşaklarda diýip çaklasa bolýar. Hudaýa bolan söýgü. Dindar sufitlere hudaýa bolan söýgü mälimdir. Şoň bilen bir hatarda olara günäýlik we çyn ýürekden towa etmäge ymtylyş, ahyrynda da dünýäni ret etmäge duýgusy mahsusdyr. Sufistler özüniň dini adaty däldigi çäklendirilen düşünşi laýyklykda Hatta düşünceler kevr yoyulmalardan saplanan olmasa da dünyevi yolları Hudaýyň yollaryna tapawutlandyrma ukyplydyrlar. Olar bu wagtda maamladyrlar. Şu yoyulmalary özüni ýazgyda açylan Hudaýyň ruhy aýryp bilýändir. Yehudalyk we mesihlik taglimatlaryň özüni Hudaýa bolan söýgüden ibaratdyr. Hudaýyň ruhundan ruhlanan Musa bize aşağı öçmezik setirleri goýup gidipdir. Ey İsrail halkı, kulak koy. Hudaýymyz Rebbi ýeketäk Rebdir. Hudaýyňyz Rebbi tutuş ýüregiňiz we janyňyz teniňiz bilen, ähli güýjiňiz bilen söýüň. Kanun taglimatynyň 6-njy bölüm 4-nji, 5-nji aýetleri. 1400-nji ýyldan soň Kanun yatırmağı değil de, yerini yatırmağı ile İsa onu berkitti. Bu İsa'nın hays kanununa has vacibdi hakkında soru kanunca. Hudayın Rabbi bütün yüreğin ile, bütün canın, bütün düşüncen ile söy. Şu birinci ve en ulu tavşırıktır deyip beren cogavını görünüp duranlar. Bizim güllerimizde sol söygü Mesih'imi sen yerlerin durmuşunda hem azatınla qov gözü iyileyenler. Şunun için qoy, öz durmuşunu Hudayın hem azadını tavın ediyen söygüsüne layık getirmezlikten xabardar olsun. Bizim durmuşumuz sol söygüyünü layıtı da adımlar Hudaya olan söygü yüreklerinizde çın ornaşturan deyip hasaplayan yağdaylarında gör közmelidir. Mesih'in durmuşu sol söyge yalnızsız şahitlikleri vermelidir. Özümüzde söyge olsa, onu İsa'nın şahitleri digimizi hem belirlen bilecektiğine Mesih aydıp da ahireyen. Yahya'nın 13. bölüm 34. 35. ayetleri. Sufistler bu söyge öz başlık secde etmedi. Huday tarafından coşturulanına hakikaten üstüne Hudayda, ol dünyada bağvatta cimlemede yüzü çıkıyor deyip çaklayarlar. Yöne Huday olan Mesihlik sövgüsü, Sufistlerin düşüncesindeki sövgüden görünsüz uzuklara yayvalanan yandır. Huday olan çın sövgünün adımları olan sövgüde yüzü çıkıyandığını biz biliyoruz. Şunun için bir taraftan biz Sufistlerin doğruluğu olan ımtılmasına yukarı baka veriyoruz. Yöne beylik taraftan biz onların çeklendirilen sol sebeple de yoyulan sövgü düşüncesinin çeyeklerinden hiç yere şüphesiz uzağa gidi vermeli deriz. Hakiki zat hemişe yasama zatın yukarı olayandır. Sizin tanış sufistiniz sizde, durmuşunuzda ve sözlerinizde görüyen Mesih'in hakiki sövgüsünü ve özünün kamil olmadık durmuşuyla deneştirilene, Mesih'in sövgüsünün artık masalığına göz yetirer deyip umidi diyeriz. Hakiki tov etme, mukaddes kitabının hakkı tov etme, güne, dünyevi ve öz men diyen yüz öğürme düşünceleri sufizm kemegzeş olsa da olar sufizmdeki şunun yağlı düşüncelerin has şun manilidir. Sufizmin kevr öz ideyalarını Hristiyan manastırlardan alındığını yahatta saklamalıdırız. Yöne kıynansak da manaklar hem öz gezene hakika mukaddes kitap köklerini saklamanın derene neoplatonizmin tenin fiziki dünyası ve materyası güneylidir. Ahli yağışılıklar dünya ruh sferada cemlenendir diyen ideyası kabul edildi. Sufilikte güne iyen fiziki dünyadaki haysi de olsa bir zada ün sürmekte, takvalık olsa Huday varadaki pikirde cemlenendir deyip çaklanılıyor. Şunun için tövbe etmeklik bu dünyanın inkar etmektir ve ünsünü dünya Huday'ı cemlemektir. Sufizm bu ideyaları manakların yolun yanlışlı Hristiyanların üstü bilen aldı. Bu zatların hemmesinin içinde mukaddes kitap perspektivası da yitirliyar. Şol perspektivada baştaki yaradılış, şol sanı erkek bilen ayal hem qovdu. Adımı ahlak taydan pese düşen, yönü yaşayışı kaydıp gelmeye ukuyplu olan canlar hükmünü, karamanın deresine, sufizm yıkıtak çıkılganı, yani dünyadan kaçmakla uğruyar. Bu elbette özünün yakıllarını halas etmek borcundan inkar etmek alıp bariyar. Misyoner özünün yaradılışının mukaddes kitap düşündürüşüne günah etme, Rabbin halas etme gönüktürlen. İsa Mesih'in kaçtaki ölümüne, özünün kulminasyasına yeten işlerine, Mesih'in çüylenme duçar olanı, ölümüne direlendiği ahir sonunda da bizim yukarı hakikattan hüküm süren yeri olan tezi göğü ve tezi yeri ımtılmamızın neyme anlı diyandığını düşünyendiğine ınımlı olmalıdır. Mukaddes kitap yaradılışı ve yaşayışın davaralancıktığını tasdiklayar. Rab bizi erkek ile ayal olmak ile adam tabiatını tasdiklayar. Yeni şol silahları neye doğru olunandığına mukaddes kitapta mı günah değil yer. Huday'ın maksadını üyütkü döndüğüne ve egoistik maksat ile yoyandığına öykünmek gerektir. Misyoner yaradılış, günah etme ve halas etme vardaki sufi düşündürülüşün ecizliğini görközmeklige çağırlandır. Ruhtaydan teze doğulma, doğru düşüncenin esasını koyma için mukaddes ruh ile çokundurulmak, yaşayışı kazanmak, imanı esaslayan doğruluğa, Rabbimiz İsa Mesih'in geleceğine olan inamayı, ruhu ve umudu sazlaştırmak, teze göğü ve teze yer görmeye umut bağlamak, şol mukaddes kitabın hakikatlerini dikkat etmen yıkatak yoludur. Бұл олса біздің суфизмілін иннікі қалташма алып барияр. Иса дүнияның нұғыры хүкмінне. Суфизм мақсады Худай ічіктайдан чүн көзлімәні баштан кечірмәклігі көнігендір. Бұл олса оларын Худай олан сөйгісіне вә рухтайдан шүхлінмәгі юріктен жаны дейіндігіні бейанны тапияндыр. Шу мақсады етмәе ықлас едіян суфистлері ікі топора бөліп болияр. Біріншісі, адам шухрат паразлығына яллықлыжығы едіян экстаз дұйға тарап жан едіяндірлер. Икіншісі, худайын хақиқыттанам көзлеянлерідір. Біздің бірінші топора дегішілер үшін едіп білян задымыз, бұл олары соғыт берянын көзлемек дерегіне, соғыт көзлеяндігіне дұйдырмақтыр. Икіншілеріне болса, İsa Mesih olan imanın üstülen kat köp zadı teklif edip bileriz. İsa gendek adımların arasında yaşap yorka, men dünyanın nurudurun deyip de. Olsun aytmak gülen, özünün huday tebiyatını tasdikleyar. Sonun mün yıl oğul Davut hem, çünkü yaşayışın gözbaşı sen nedir? Biz senin nurunu nur görüyoruz deyip yazıyar. Zivur'un 36. bölümün 10. ayeti. Mukaddes ruhtan ruhlanan Yahya da Реп хақты. Оны яшайш барды, яшайш олса ынсанларың нұрды. Бу нұр қаранқылықты парлаяндыр. Қаранқылық оны өчіріп білен дәлдір. Яхияның бірінші бөлің, дөрінші, бәшінші айтлары. Доғырдынам Иса әмі вауатта да дүнияның нұрыдыр. Ол өзі ярадыжы болындығы себәплі, түкініксіз ақылдарлығы чіні, діңі бір, әмі зады ярадылан кешвінді әксі, Nämä niyetlendirip yaradılan olsa, soňam alıp barman, isim ýaşaýşy häzirki pursata çeliberki diýär. Misioner Isanyň biziň güllerimizi de dünýäniň nuru bolup durýandygyny düşündirmelidir. Hemme zady gol aslynda saklaýan we yaradan, dol akyldarlygy we kämilligi ewol akyldar söýgüniň beýanydyr. Şonuň üçin Ýahyanyň birinji haty juda täälim alarlyklı bolup galýar. Kim söýmeýän bolsa, Худай танаян дәлдір, чүнкі Худай сөйгідір. 1. Яхиян 4. бөлімнің 8. айеті. Иса шол сөйген ең бейік Худайың бейянідір. Ол Худайың шүхратын ялқымы, оның барлығының кешіп олып, еврейлері язылан хаттың 1. бөлімнің 3. айеті. Иса суфистерін көзілен сөйгісінің теннәкі көрінішідір. Бізің менімізің өліміне месихілік дүшінілішіп. Біздің суфист достарымыз сөйгідегі дұрмыстан башқа да Месихі өзіне бермеген бейлік тарапының өз менімізің өлдірмегі көні табиғатымыздың күнәнің өлімі дегенді білмелідір. Шоны біз Худай үшін дейір ойлаймыз. Хұт шу маңайда хәм біз күнәнің өлімі үкіміне суфистлерің жоқ қолма деп атландырған задыны баштан кешіреміз. Расул Паулус өз жоқ қолмасын шейле түсіндірер. Месих үлен бірлікте хача чүйленім. Инни мен яшыман, Иса Месих мен не яшыяр? Шынны теннеге чирян яшайшымы? Худайын мен сөйен. Менің уғырмы өзіні пидайдан оғылу олан иман үлен кечіріярын. Галатиялар язылан хатының 2. бөлімінің 20. айеті. Бу нәхилі дұрмыш. Себәбі дейірі Худайын өз оғылы бізді, біздің үстіміз үлен сөйгіді кәмел олан дұрмышты яшыяр. Бу худ суфистлерің бүтін өмірінде көзілеген задыдыр. Bu sufistin bütün ömrünü arzu eden zatların hemmesinden büyük zadıdır. Ama bizim hemmemiz perde sayırılan, yüz ülen Rabbimin şükratını görüp, şükrat üstüne şükrat bilen şul keşfe döndürleyendiriz. Bu hem ruh olan Mesih tarafındandır. 2. Korintoslara yazılan hatının 3. bölümünün 18. ayeti. Biz Hudan üstü bilen, Mesih'in üstü bilen mukaddes ruh tarafından Hudan öz keşfine öğürleyeriz. Şunun üçin dünýäden gitmän, eýsem ýakynlarymyza kömek etmek üçin dünýäniň içine siňip, hakykatdan da söýgülen ýaşaýarys. Isanyň öz aýdan peýgamberlik sözleri biziň hakykatymyz bolup galýar. Biz bu zatlaryň hemmesiniň arkasyndan sufistiň ýetjek bolup ymtylýan nurny ýaşaýarys. Adamlary atanyň bardygy, oňa öwgi aýtmaga mejbur edýän gowy işler nura degişliginiň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Sazın täzeden döreýişi. Saz üçin hemme ýer tapylýandyr. Muhammed meçitlerden sazy gadagan etmek bilen musulmanlary gorkunç süstüpesligi duçar etdi. Hudaýyň ruhy bilen ruhlandyran Zefaniýa peýgamber bizere biňem aýdym aýdyp bilýändigini üstüni açyp görkezdi. Näme üçin aýtmaly dälmişin? Biz onuň keşfinde yaradyldyk. Şonuň üçin hem aýdym aýdýarys. Ol biziň aýdym aýdyşymyzy diňlemäge gowurýar. Ýöne ilk bilen Hudaýyň özüniň aýdym aýdýandygyny göz ýetirmeli deriz. Zefaniýa biziň aýdýan aýdymlarymyza goşulmak üçin Hudaý bize öz ruhuny sowgat berdi. Zefaniýa 3-nji bölümniň 17-nji aýaty. Ruhdan dolu olun, bir-biriňize mezmurlar, öwüli aýdymlar, ruhy nagmalar aýdyň. Tüýs ýürekden Rebbe sazlar çalyp, nagmalar düzüň. Hemişe ählizat üçin Rebbimiz İsa Mesihiň ady bilen Ata Hudaý şükür edip, Efeslere yazylan hatyň 5-nji bölümniň 18-nji, 20-nji aýatlary. Ortodoksal İslam taglimatlarynyň we Muhammediň görkezen görüldesi sebäpli aýdym aýtmak ýaly ajaýyplykdan mahrumlar. Rebbim öz çağların aydım aydışını dünlemekten mahrum edildi. Şol sebeple de sufistlerin tövürgündeki adımların sazı göçürmekten başka yolga almayar. Rep bizim kalımıza sazı olan sövgeyini saldı. Biz mesihlerin özümüzün bay sazlı adımlarımızdan alıp sufistlere küp sade teklif edip biliriz. Hutçul aydım aydan sufistler hem kat küp butparazları İslam'a getirdiler. Inni sazın ve aydımların kömeği ulen sufistleri İsa getirmek bizim gezegimizdir. Onun önüne sena bilen varalıyın, şanlı nağmalar ulen hem işe kakalıyın. Zebur'un 95. bölümün 2. ayeti. Türlü kuralların sazına koşulup ediyen tanslar hem sufilleri kazanmakta ulanıp bilinir. Rebbe sena edin, Hudaý mukaddes mekanına sena edin, onun kuvvetinin peleğine sena edin, onu kudretli işler için sena edin. Onun ulluğunun belentliğine layıklıkta sena edin. 149. Zebur'un 3. 4. ayetleri. Ona surunoy sesi bilen sena edin. Ona arfa ve guslu bilen sena edin. Ona deprek ve tans bilen sena edin. Ona tamdırı ve tüydük bilen sena edin. Ona uvazlı kimvalar bilen sena edin. Ona belent sesler kivalar bilen sena edin. Demalen ehli cemende Rebbe sena edin. 150. Zebur'un 3. 6. ayetleri. Gelin sufistlere İsa'da özlerinin hakik köklerini tapmağa kömek edelim. Gelin onların saz olan okuyuplığını ve aydımlarını hak Hudaýa gönüktürelim. Sufizmin baran yerine uyumlaşma okuyuvi. Sufistlerin yerli şertlere öğrenişmeye okuyuplığı Mesihlin peydasına ya da zeleline bolup biler. Bu çiğlik ve uygunlaşma prinsipini hoş havar kavul etmek için esas döretmekte ulanmak bolyar deyip pikir ediyariz. Gelin sufistlerin hoş havara baka vermeye tayarlanından pidalanalıyın. Umunu özlerine ne hili amatlı olsa şunun yalı edip hem beyan etmeye mümkünçülü verelim. Misal için sazın yerli henglerine teyze mesihlik aydımlarını koşmalı. Bu şol halkın ene dilindeki yığınak bolup biler. Biz Hudaýyň ruhuny Hudaýyň özüniň adymlar içinde ýaşaýarka bir adamyň nähili kabul edip biljekdigini, köpçülük bolup nähili kabul edip boljakdygyny öwredýäris. Sufi ýygnaklarından öý ýygnaklaryna ýygatyň aglaby bölüginiň mesihlere garşy düşmançylykly garaýşy bolan musulman bolan yerlerine de sufistleriň uly bolmadyk giýilen toparlarda duşuşma adatlary, öý ýygnaklar hereketine giren toparlary döretmek üçin acayip esas olup biler. Bu dünya bir mesihlik yığınakların açıçan ızırlayan musulman devletlerine iler tutulup ulanmak isim katı vacip zat olup duruyanlar. Biz bu kitabın cimleyici bablarını üy yığınakları hakta cikmeci gurrun ederiz.